Иисусун күчүклүү Назаретте. Иосиф, Мария һәм Евлад Иисус калдылар Мысырда Ирод падишах үлүнҗе. Ачан Ирод үлде, Сабинин ангели гене келди Иосифа дүшүндә дә диде. Калк, ал Евладыны һәм онын анасыны да кит Израиле, чөнки Евлады юк итмә истеенләр үлделәр. Иосиф сисләде ангелин лафына да китте Израиле. Ишидип ани Иудея да падишахлы кедер Еродыны улу Архилай, окоркту гитме орай. Кабледип дүшүндә хабер Аллахтан Иосиф юлланды Галилея, Назарет касабасына, нереде Илиери яшарды Мария. Биспеказ билерис Иисусун Назаретте яшамасы ичин. Иосиф дүлгерді, да Иисус ярдым идерек уна бу иште үйренді бу занаты. Евангелияда пек аз язылуу вакыт үчүн ачан Иисус күчүк чөжүктү хем деликанныйды. Ама некадар вар язылы ачыклыйр чоо киши. Евладса бүйэрди хем кавилешэрди духлан, доларак арифликлен хем Аллахын ий вергиси варды онда. Хем та. Иисус калкынарды арифликлен хем да гиттикче та чок севиндерэрди Аллахын хим инсанын үрейіні. Евангелияда біз окуеріз, ки Иисус сеслерді кенде анасыны хим бобасыны. Аллах істер, ки ушаклар севсіннер аналарыны бобаларыны хим сеслесіннер онлары. Аллахын он сымырламасындан берісі сөйлейір. Хатырла кенде бобаны хим ананы, ки сана олсын ісля, хим узалсын сенин өмүрүн күннери о ерде, аңгысыны саби сенин Аллахын верер сана.